Слушай, Сэм,
Да.
что на привело за ты в то знаешь, во что сборами, что ты вообще добавишь нового?
Имам. Я мутре можем да ви го презентирам.
На линията или по линията?
Десно от него.
Десно от него?
Да, много добра лука.
А си я видел на лице место?
Да, да, бев.
На върфе или на надоле?
Значи, на тая линия надесно. Къщето е каналът. Там има един канал, тук завършва каналът и после него нагоре.
Кога ќе застанеш там отдесно, така?
Кога дадеш на улицата нагоре, значи,
ага.
Въртиш лево на кела, па от отгорова, от десна страна. Утре некој по плане, ако така запомни.
Чекай, се вака објасни ми се. Кога ќе одиш по тази, што се вози, така?
Да.
Главната.
Добре.
Нели за вамо се върти после по едно десно уличе, така? Малечко.
Продолживаш право, па лево.
Одиш... Каде право? По која продолжам право? По големата?
По големата, главна ваше.
По големата продолжам право, па лево.
Има еден лак тука и въртиш лево и наке горе, наке ова предходно, така? Ова
да.
Не въртиш лево, туку има едно малецко десно уличе, десно право продолживаш устари. Тука каналот завршува. И таму над каналот има...
Над каналот?
Да.
Ева знам три канали, ама да.
Бев таму на лице место, добра е.
Аха.
Не смета ништо.
Колко е купно?
Е, сега, таму се 10 предвидени. А, наводно 2-3 се државни, ки имам утре точни податоци. И после можеме да го менеджираме како прикладат. Само помали се, по 600, по 700, такви се.
Аха. Ама тоа после, тоа е тешко сега да се изведе во онаа смисла, знаеш.
Да.
Да не се јави никој.
А горе има. Има горе, ама утре исто така ќе му повеќе податоци утре. Така утре или вторник може влада за време на владна пауза да ви презентирам се.
Океј, у вторник за време на влада викнеме да искочиме. Ја ве приклучам негде ќе потвам, значи од кога ќе влезам тогаш тој период. Дај ми сигнал да ми кажеш.
Важи готов, вторник се лјам.
Ајде.